Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti har'a barattoota hiriiran irratti humni mootummaa federaalaa boombii himimmaansu biifuudhaan barattoota hedduu reebuusaa hojjetootaa fi barattoonni yuunivarsiitichaa ibsanii jiru. Kan hojjetaan yuunivarsiitichaa namoof ibsee hin jalqabne.
Bulee Horaa keessatti har'a ganama marraa kaasee barattoota yuunivarsiitichaa mooraa yuunivarsiitichaa keessatti hiriira gaggeessaa turani. Ajjechaan daangaa irratti Oromoo irratti raawwataa jiru dhaabbachuu qaba. Oromoon daangaa irratti manaa fi qabeenya isaa irraa buqqa'ee fala argachuu qaba. Mootummaan federaalaa Oromoo du'aa jiruu fi Oromoo qabeenya isaa irraa buqqa'ee jiru kanaa fi Oromoo rakkachaa jiru kanaa xiyyeeffannaa hin kennine, xiyyeeffannaa kennuu qaba. Islooganii jedhu kan barattooti qabatanii ganama har'aa hiriira nagaa mooraa keessatti gaggeessaa turani.
Bakka tokkotti walitti qabamaniiti moo doormii isaaniiti bahanii ala dhaabataniiti moo akkamitti gaggeessan?
Dhaadannoo silo amman jedhe kana dhageessisaa walitti gurmaanii mooraa keessa deemaa turanii qabeenya tokko hin barbaadeessinee dhakaas hin darbanne. Karuma nagaadhaan dhaadannoo kana gaggeessaa mooraa keessa olii fi gadi deemaa turan.
Nagaadhumaan jalqabamee nagaadhumaan xumurame jechuudha moo?
Poolisiin federaalaa kan mooraa keessa gurmaayyuu irraa jalqabee qubatee jiru kan barattoota wajjin jiraataa jiru. Kibaa'ee boombii aaraa sitti dhukaasee dillaadhaanis barattoota baay'ee rukutaan ture.
Hiriira facaasuuf jechuudha?
Hiriira kana bittinneessuuf jechaadha. Dillaa itti guuratanii boombii aaraatti darbatanii barattoota kana dhaanaa olii fi gadi mooraa keessa wareeraa turani. Pireezidaantii barattoota dabalatee namni dillaadhaan rukutamee miidhame hedduudha. Kan hospitaalaas galee ammaan kanas baay'ee miidhame. Isaa kokkottuu jira. Booda rammoonni gaafa barattooti kuun gara dormii isaatti baqatee kuun gara magaalaatti baqatee barattoota afurimmoon keessaa isiniidha. Namni dhimma kana qindeessee namni barattooti akkanatti akka hiriira baanu namni godhe isinii jechuudhaan barataa afur qabanii yeroo ammaa kana poolisii magaala Bulee Horaa keessatti argamu barataan afur.
Poolisootuma federaalaatu qabee barattoota kana?
Poolisii federaalaati kan mooraa keessa qubatee kan jiru. Tarkaanfii kanaas kan barattoota irratti fudhatanii kan ammas qabanii dabarsanii gara poolisii magaalaatti geessanii barattoota hidhaniis isaanumaaf. Makkalaakiyaa Agaaziin meetira 50 bakka hin caalle irratti naannoo mooraatti qubatee jira.
Yeroo akkanaa poolisoonni Oromiyaa eessa jiru? Eessa bakki isaan jiran?
Poolisiin Oromiyaa akka poolisii federaalaa sanii mooraa keessa miti kan jiraatu magaalaa gidduudha. Gaafa affeerraa godhamaniif malee mooraa keessa seenuu waan hin dandeenyee fi wanta mooraa keessa raawwataa jiru isaan hin beekan turanii. Isuma mooraa keessa barattoota waliin jiraatu kanaadha kan tarkaanfii fudhate.
Barattoota yuunivarsiitichaa dubbise keessaa tokkos akkana jechuun naaf ibse.
Ijoolleen barattoota hiriira dhaadannoo baate. Dhaadannoo isin baate daangaan keenan kabajamuuti. Uummati keenna daangaarra dhumatiisaa jiru. Dhumatiisa handhuurra dhaabbatuuti. Uummati keenna jijjigaara somaliirra baqatee achi dhufe mirgisaa sirriitti kabajamee fi gahee isaa barbaachisuuf argachuu qaba. Jettee ishee osoo isiin baay'isaa jirtu bakka boombii haaraa mimmeessituu fi dullaan ijoollee rakkatte. Kuni ambaasa dhiichee gara alaa baqattee harki jiqqaalee amma gibbisee jira. Dormiirra deemtee ijoollee kan guurtee kan dullaan bitanii kan aara mimmeessifaas naqanii ijoolleen harki guddaan bakka gibbisa dhiichee gara alaa baqattee magaala keessa jirti.
Reedicha sana namni miidhame jira namni quba qabdu.
Maqaan beeku malee ijoollee akka malee miidhamteetu namni dullaan miidhameeru jiru. Ijoollee immoo hooftaala geessanii dhaqee hooftaala rakkachiisanii dha.
Namni qabame hoo jira?
Jisee sannan maatiinuu muddamee baqata waan ta'eef gara namichanii hidhaa jira eenyummaa ta'e addaan baasee hin beeku malee.
Amma haalli mooraa sana keessa jiru maal fakkaata?
Haalli mooraa keessa jiru amma akka malee sodaachisaa. Agaaziin akkasumaan giddi galtee jirti. Meetirii 100 giddiirraa ala qubattee duruu waan jirtuu fi kun giddi keessa waan qubattee jirtuu fi amma galgalaan giddi marsiteeti namni ali hin ba'ullee hin seenullee ammoo waa isiin halkanii danaa waan isiin gootu hin beennu malee.
Dhaggeeffattoota keenya waa'ee hiriira barattootaa yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti gaggeessamee fi tarkaanfii hidhattoonni federaalaa fudhatan jedhame kana dhaalchisuudhaan bulchiisa yuunivarsiitichaarraa adda baafachuuf jecha kan yeroo ammaa hoogganaa jiran ittaanaa pireezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Marshaa Ashaagaritti Bilbilee eega telefoona koo kaasanii booda yeroo gaaffii koo ani dhiyeessuu jalqabu telefoonni isaanii cufame achi boodas deddeebi'ee bilbilee naaf hin kaasne. Sana booda immoo bulchaa godinaa Gujii Lixaa obbo Tashoomee Jufaa akkasumas immoo itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godinichaa obbo Lammaa Tafarraatti deddeebisee bilbileeyyuu isaanis telefoona isaanii naaf hin kaasne. Gara fuulduraatti hiriira kana ilaalchisuudhaan yoo gama mootummaatti deebi arganne kan dhiyeessinu ta'uus hin beeksisna. Kanarraa kanuma nan xumura.